Әйүп, 12-ші бөлік. Әйүпнің 4-ші нұтығы. Ақыл зихін менде де бар. Жауабында Әйүп бұлай дейді. Шулай-шулай, сіз барсында біле тұрған, сіздің білен бірге зиректілік те өлер ақыры. Зихін ақыл менде де бар ол. Сізден бір де кем төгілмін. Сіз білгенлеріні, е, кім білмей? Дустларыма мен мәсхәрәлә үшін бір зат булдым. Аллаһыны дәшеп чакырган, һәм аңардан җавап алган, гадил һәм күңеле саф булган кеше шулай мәсхәрә иясенә әйләнде. Кайгы хәсрәтсезләр бәләгә юлыккан кешегә мыскыллап карый. Сүртенгәнне тагын да төртеп җибәрә. Ә юл басарларының шатырлары хәвефсез, Аллаһының ачуын китерүче тыныч яши. Әйтерсең, Аллаһыны үз кулында күтәреп йөртә. Хайваннардан сорап бақ, алар аңлатырлар. Ишар кушлардан сора сөйләп бирерләр. Туфрақ белән киңәшеп кара, ул сиңа аңлатыр. Хәтта диңгез балыклары телгә килер. Бар нәрсәнең Раббы кулы белән эшләнгәнен аларның кайсысы белмәс. Һәр җан иясенең яшәеше, һәр кешенең сулышы аның иркендә. Тіл аңқау азық тәмін тұйған кібік, құлақты әр сөзіні сынамай ма? Зиреклік қартларда, ғақыл, ұзақ кешегенлерді бола. Аллахының құдіреті. Аллахыда әм зиреклік әм құдірет, аңарда кенеш табыш әм ғақыл. Аллахы жимиргенні кіші қабаттыргіз алмас. Әгер ол иріктен мәхрум етсе, кіші қабат ирік көрмес. Ул яңгырларны туктатса, корылық килер, яудырса, жер езін су басар. Кыдрет тә, гақыл да, аңарда, алданушы да, алдаушы да аның ихтиярында. Мәслихәтчеләрне ул ақылын алып шарасыз итәр, хөкем итүчеләрне юләргә чыгарыр. Патшаларның билбауларын тартып үзәр, шулар урынына қыл шүпрәге бәйләп куяр. Руханиларны дәрәҗәле урыныннан мәхрүм итәр, борынгы хакимнәр тоқымын бәреп төшерер. Ышанышлы мәслихәтчеләрнең телен кыскартыр, өлкәннәрнең зиһенен шуалтыр. Ак сөякләрне хурлык белән каплар, куәтлеләрне коралсыз калдырыр. Караңгылык тирәнлекләрен ашар ул, дим караңгылыкта булганны яктыга чыгарыр. Халыкларның берсен югары күтәрер, берсен харап итәр ул. Кайсын жияр, кайсын тараты бітірір. Халықларының юлбашшыларын ақылдан яздырыр, аларны юлсыз шүлдә қуып йөртір. Яқтылықның әсәрі де болмаған қараңғыда қапшанып, исіріклер кебек алпан тілпән керір алар.